В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портаков. Вітаю вас, шановні слухачі і глядачі. Служба безпеки запевняє, що в Кабміні виявили російського шпигуна. Напередодні правоохоронці затримали чоловіка. Його ім'я та прізвище в СБУ не називається, але вже відомо, що це заступник керівника протоколу прем'єр-міністра Станіслав Єжов. Інформацію підтвердив представник уряду в парламенті Вадим Денисенко. Правоохоронці підозрюють, що Єжов збирав інформацію щодо діяльності українського уряду і передавав її своїм російським кураторам. Про Станіслава Єжова відомо, що він супроводжував прем'єра Гройсмана на міжнародних зустрічах і був його перекладачем. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман відреагував у Фейсбук. Спільно зі Службою безпеки України виявили в секретаріаті Кабінету міністрів України чиновника, який тривалий час працював в інтересах ворожої держави. Сьогодні його затримано. Дякую працівникам СБУ за професійність і пильність. Наш гість – ветеран зовнішньої розвідки, генерал-лейтенант Василь Богдан. Вітаю, пан Василь.
Добрий день.
Я дуже добре пам'ятаю один з найбільш цікавих епізодів шпигунської гри часів Холодної війни, коли у найближчому оточенні федерального канцлера Німеччини Віллі Брандта знайшли людину, яка знаходилася приблизно в таких самих функціях, ну, може, трішки більших.
Більше, ніж
Єжов у Гройсмана. В будь-якому разі, ця людина теж мала прямий доступ до федерального канцлера.
Так.
Вона мала доступ до його перемовин, до його документації. І це спричинило таку кризу. І вона була шпигуном Штазі, східно-німецької розвідки. Це спричинило неймовірну політичну кризу у Німеччині. Вона поховала кар'єру Віллі Брандта, Нобелівського лауреата, одного з найбільш популярних політиків Європи 20-го століття. І от ми зараз зустрічаємося з конфліктом схожого все ж таки типу. Це схожий тип конфліктів і криз.
Ну, масштаби, звичайно, не ті. З огляду на ту попередню інформацію, яку ми маємо, із засобів масової інформації, то цей чоловік, невідомо поки що, чи мав він допуск і доступ до державної таємниці, а частина перша статті 111, це державна зрада, вона передбачає, звичайно, коли розслідується питання подібного характеру, і допуск і доступ до державної таємниці. Випадково чи закономірно це явище, що затримали, і що в Кабінеті міністрів? Я вважаю, що закономірно. В умовах війни, в якій перебуває зараз Україна з боку російського агресора, спецслужби Кремля давно і настирливо, і послідовно здійснюють заходи по проникненню в структури, де зосереджена державна таємниця, де виробляються, ухвалюються і впроваджуються в практичну діяльність відповідні державні рішення. Кабінет міністрів якраз і є таким об'єктом для проникнення спецслужб. Невідомо, чи це служба зовнішньої розвідки Росії, чи це ФСБ. Може бути і ФСБ, тому що в складі ФСБ є так зване управління розвідки з території. І якраз це управління з розвідки з території, воно і опікується ближнім зарубіжжям Російської Федерації. Тому, звичайно, що я думаю, в процесі контррозвідувальної дослідчої перевірки були, очевидно, добуті якісь речові докази, задокументовані конкретні факти. Тому що вийти в публічний простір із таким повідомленням і трошки з підозрілою присутністю там прямого каналу, це говорить про те, що акція готувалась, акція відповідним чином забезпечувалась, і, очевидно, контррозвідка українська має перспективи на те, на судову, вибачаю за тавтологію, перспективу цієї справи. Але, зрозуміло, попереду слідство досудове і судове слідство, залучення адвоката і все таке інше, і там, очевидно, будуть розставлені всі акценти. Але зауважу наступне. Це вершина айсберга. Факт затримання цього Єжова. Ну і, до речі, дещо виглядає привабливо і комічно, що 20 грудня, коли в Росії святкують сторіччя ЧК, затримують їхнього агента на прізвище Єжов. Хто такий Єжов в радянський період, нам всім прекрасно відомо. Тому я не думаю, що це якась буфонада, але те, що це відбулось нарешті, що в таких структурах виявлено агента російських спецслужб, говорить про те, що попри всякі зауваження, попри всякі застереження, що українські спецслужби і, зокрема, українська контрозвідка набувають того професіоналізму і тих навичок, які дозволяють от в такій мірі проводити такі операції і виходити на публічне озвучення цих речей.
У нас є коментар від дипломата, голови фонду Майдан закордонних справ Богдана Яременка. Пан Яременка сам колись очолював службу потрокового прем'єр-міністра і добре знає Станіслава Єжова. Покажіть нам, будь ласка.
Ну, співробітники протоколу, як правило, мають доступ і володіють інформацією чутливого характеру, але не таємною. Мова йде про графіки, програми роботи прем'єр-міністра або членів Кабінету міністрів, про розклади міжнародних контактів. Перекладачі, звичайно, присутні, перекладають і через те знають суть міжнародних переговорів і міжнародних зустрічей прем'єр-міністра. Це не таємна інформація, як правило, хоча, звичайно, вона носить дуже чутливий характер і може бути цікава для іноземних спецслужб. Вона матиме негативний ефект, тому що природньо, що всі, хто впродовж останнього часу бували у прем'єр-міністра Гройсмана, або взагалі всі, хто зустрічалися з ним і користувалися послугами перекладача, тепер змушені будуть дуже уважно, ретельно подумати над тим, що стало відомо росіянам, як це може позначитись на їх двосторонніх відносинах з Росією або на ситуації в їх країні. Цього можна було уникнути, якби не було піар-елементу в діяльності української контрозвідки, якби підозрюваний був затриманий тихо, спокійно, без прес-релізів і появ у засобах масової інформації чи на телеекранах. І пізніше це дало можливість Україні дуже спокійно повідомити нашим партнерам, в разі якби, ну скажімо, після затримання підозрюваного виявилось так, що не з'ясувалось повний обсяг інформації, ми мали тоді можливість поступово і повідомити наших партнерів про загрози, які на них очікують, і це була б вияву зрілої дорослої поведінки. Не випадково керівник контрозвідки там опинився, не випадково він сяяв, закачував очі від задоволення. Це якийсь елемент піару. Можливо, це була спроба не тільки внутрішнього піару, але якісь знаки подати російським колегам там якусь річницю от їхніх спецслужб. Але ну мені здається, що це було зроблено неправильно, непрофесійно, недосконало.
А от скажіть, дійсно не потрібно таке публічне виголошення таких арештів?
Ну, безумовно. Ви знаєте, в українському суспільстві давно точиться дискусія з приводу ефектної і ефективної роботи. Я допускаю елемент того піару, який там був, проглядається в певній мірі, але я не повністю згоден з тим, що структура, в якій працював Єжов, недостатньо має заслуговуючу для спецслужб зарубіжних країн інформацію і матеріали, щоб її ігнорувати. Якщо уважно читали повідомлення СБУ про цей факт, там була і така теза використання цієї людини і застосування ним і технічних засобів для добування тієї інформації, яка цікава спецслужбам зарубіжних країн.
Він записував розмови прем'єр-міністра на якийсь політехнічний пристрій.
Я думаю, що він міг не тільки, я це кажу поки що так, з точки зору можливого. Техніка зараз, ви знаєте, досягла яких успіхів в плані прослуховування, підслуховування, аудіо, відео і так далі, і так далі. А цю техніку хтось повинен десь монтувати, десь встановити, знімати інформацію з неї, але є така техніка, що можна за півкілометра, за кілометр знімати інформацію і так далі, і так далі. Тому я допускаю, що в цьому випадку цей пан використовувався як і агент для впровадження відповідної техніки з тим, щоб у відповідний період, у відповідних кабінетах прослуховувати відповідну інформацію. І потім, звичайно, її передавати куди потрібно. Далі аспект пов'язаний з тим, нанесено шкоду чи не нанесено шкоду репутації прем'єр-міністра, країни і все таке інше. В цих випадках завжди вивчається два аспекти цієї проблеми – політичний і оперативний. Ви пам'ятаєте, в свій час при Леоніда Даниловича Кучмі в Дніпропетровську було викрито мережу китайської агентури. Ну і в той час якраз там велись серйозні переговори з Китайською Народною Республікою з приводу заключення досить серйозного багатомільярдного контракту. І от в цій ситуації, коли перебував пан Кучма в Трускавці, лікувався, і там же лікувався і голова Служби безпеки України Радченко, хлопці, перший заступник і начальник Дніпропетровського управління СБУ вирішили цю операцію опублікувати. Звичайно, це нанесло досить серйозний урон і двостороннім стосункам, і інвестиційній політиці, яку намагалася впроваджувати Україна, і принесло серйозну шкоду. В цій ситуації, звичайно, з точки зору ефектності і ефективності, можна говорити про те, що потрібно було якось, якимось чином, латентно цю операцію провести. Можливо, були інші політичні міркування з того, щоб в ситуації, коли відверто і брутально Росія веде себе на Східному фронті, і на всіх театрах, де йдеться про можливість умиротворення і можливість врегулювання ситуації на Донбасі, я думаю, що, можливо, і доречно було все-таки засвітити це не лише перед українською громадськістю, а і перед світовою спільнотою, і в чергове доказати, що Росія присутня не тільки на Східному фронті, не тільки вона є агресором, а що вона і проводить активну розвідувальну підривну діяльність в тилу України.
От я хочу запитати блогера Олексія Мінакова, який з нами на зв'язку, як він вважає, чи потрібна піар-складова, мовно кажучи, висвітлення, таке публічне затримання російського агента, чи можна було б тихо його затримати, як казав про це Богдан Яременко?
Ні, я абсолютно вистою на той позиції, що якраз піар-составляюча в даній історії грає важливий момент, тому що да, задержання того шпіона Єжова в день чекіста, да, дуже символічно, це сигнал, як мінімум, Росії вже, да, самої, яка буде, по крайній мірі, ну, понимать, что спецслужбы работают на предупреждение. Мы понимаем, как бы, что таких тяжелых у нас не только в Кабмине, да, не только возле Гройсмана, но и они и там в аппарате президента, других высших чиновников, высших, точнее, госучреждениях, и, безусловно, тут стоит много вопросов, да, как все-таки попал такой человек, как он прошел спецпроверку, да, и как бы тут есть над чем работать, есть над чем задуматься. Вот, но это такая работа в стратегическом плане. А, безусловно, конкретно вчерашнем событии, да, я думаю, что абсолютно верно то, что так его провели, показательно через Кабмин, показательно, ну, случайно, да, в кавычках образов, там телеканал прямой связанный, как известно, с людьми из окружения президента. Поэтому, безусловно, есть театральная составляющая, и конкретно в данном случае она должна была.
Дякую, Олексію. А от я, до речі, хочу вам, пане Василю, процитувати Фейсбук народного депутата Миколи Княжицького, якраз з приводу спецперевірки того, що казав нам Олексій. Як співголова парламентського комітету Асоціації України Євросоюз, не раз у складі делегації зустрічався з прем'єр-міністром. Стежив за протоколом і перекладав нам затриманий сьогодні за шпигунство Станіслав Єжов. Ну, це вчорашній запис. Так. Подивився його декларацію. Там прямо сказано, що його дружинка громадянка Російської Федерації, а головне джерело її доходу – Сбербанк Росії. Київське, а московське відділення. І як він потрапив на таку посаду? Оце питання до всіх спецперевірок. Людина-перекладач, яка перекладає, от бачили навіть розмови з найвищими посадовцями країн-союзників. А дружина – громадянка Росії із доходом Сбербанку Росії.
Розумієте, в чому? На мій погляд, в Україні до цього часу не унормовано фундаментальні засади кадрової політики. І це якраз цей приклад, в тому числі і факт, який приведений паном Княжицьким, свідчить про те, що є ігнорування при призначенні на державні або на державну службу відповідних посадовців, тим паче посадовців, які мають або прямо, або опосередковано доступ до важливої інформації, тим паче інформації, яка становить державну таємницю. І в цьому відношенні я б ще зачепив і проблему залучення іноземних фахівців на різні державні посади, і потім, як вони себе ведуть, приклад блудного сина грузинського народу, і інші державні посадовці. Уже зараз є розуміння у високопосадовців, зокрема генерального прокурора, який у Верховній Раді заявив, що ну нам потрібно, мабуть, було б все-таки піти по шляху призначати іноземців фахівців на посади радників. Про це вже давно говорили в суспільстві, в громадянському. Зараз тільки тільки доходить, а доходить тільки тоді, коли це стосується безпосередньо тих, хто зараз намагається вирішити цю проблему. А проблема, яка пов'язана між двома чинним президентом і екс-президентом Грузії, вона зараз перекладена на все суспільство, і фактично українське суспільство стало заручником особистих стосунків між двома цими особами. Тому багато зараз ухвалюється законів, адміністративна реформа рухається, децентралізація і все таке інше. А питання іменно ефективного виховання кадрів, підбору, розстановки і використання кадрів, особливо в таких сегментах державної життєдіяльності, воно чомусь залишається на такому інфантильному рівні. І я думаю, що тут цьому заважає велика і політична, і економічна корупція.
Але, можливо, сам факт залучення іноземців на посади – це від браку власної відповідальності. Дуже легко призначити іноземця міністром чи ще кимось, а потім дивуватися, що такі наслідки, коли ти сам не хочеш відповідати за результати діяльності на тій чи іншій посаді.
Тут є два аспекти, як на мене. Я категорично не згоден з тим, що українське суспільство не має гарно, кваліфіковано і професійно підготовленої маси людей, які могли б посісти достойні посади у нашій державі. У нас є середня школа, у нас є вища школа, у нас готують фахівців. Більше того, у нас багато молоді навчається у зарубіжних навчальних закладах, вони повертаються в Україні і можуть достойно теж посісти відповідні державні посади. Другий аспект цієї проблеми, можливо, я помиляюсь, але в мене складається враження, що певний рівень високопосадовців, в тому числі і ті, хто несе основну відповідальність за долю нашої країни, побоюються національних кадрів. Чому? Тому що раптом із них виростуть достойні суперники і опоненти на майбутніх парламентських, президентських і все таки виборах. І потім основне. Я не думаю, що очільники держави не усвідомлюють того, що вже давно пора покінчити із формуванням у української нації комплексу меншовартості. Вже давно з цим треба покінчити. І не тільки довіряти, а серйозно залучати. Хто привів цих людей на керівні посади? Майдан. Що таке Майдан? Це український народ. Переважній більшості, із залученням там відповідних патріотів і все таке інше. І раптом цьому народу і представникам, яскравим представникам, і їх дуже багато, очільник держави не довіряє. І покладається на когось іншого, хто приїде там, як ті варяги в свій час у Київську Русь, і побудують нам державу. І потім навколо цього продовжується розмова з приводу того, що українська нація не державницька, вона не може будувати свою державу. Ну, ви знаєте всі ці сентенції і так далі, і так далі. Тому без кардинального, на мій погляд, коригування кадрової політики у нас і далі будуть продовжуватися ці речі. Єдине, що я хотів би в цій ситуації наголосити і в якійсь мірі посіяти зерна оптимізму, що все-таки ті структури і правоохоронні, і спеціальні органи, які зобов'язані вести відповідну боротьбу і з розвідувально-підривної діяльності, і іншими формами злочинної діяльності до України, все-таки набувають, але відповідного досвіду. Mm-hmm. Але все-таки пора вже покінчити із політичним втручанням у роботу цих структур. І спецслужби, я маю на увазі СБУ, загально відомо, що там декілька олігархів мають вплив на відповідні сегменти і Служби безпеки України, і Генеральної прокуратури, і так далі, і так далі, і так далі. Поки буде це втручання, поки ми матимемо серйозні збитки в роботі по зміцненню і державної безпеки, і національної, і громадського порядку.
Телефон на студії 044-490-3074. У нас вже є перший дозвонювач, будь ласка. Кажіть. Будете говорити?
Так.
Ну?
Алло?
Так, на що ви чекаєте? Говоріть. Вітаю.
Добрий день,
говоріть.
Скажіть, будь ласка, говорю, алло.
Говоріть, алло. Ви витрачаєте час.
Що я хочу сказати? Я маю першу групу інвалідності. По інвалідності доплачують 50 гривень.
Дивіться, ви знаєте тему ефіру? У вас є питання? Алло. У вас є питання? Немає питань. Я так розумію, у слухача. Я все ж таки хочу повернутися до механізму перевірок.
Так.
Тому що все одно, ви розумієте, з одного боку, от цей Єжов, він український громадянин, правильно? Він не іноземець, якого там закликали на службу. З іншого боку, у нас є величезна кількість людей, які продовжують працювати в апараті десятиріччями.
Так.
І які не проходили належної перевірки тоді, коли спецслужби, я вибачаюсь, були інфільтровані. Не те, що російськими агентами, а російськими керівниками,
так.
Як це було в часи Януковича, і частково в часи Кучми, не в такому масштабі, але було. І нові люди, які приходять, вони проходять цей механізм спецперевірки, а ті, хто продовжують працювати на звичайних апаратних посадах, так, ніби вони його давно пройшли, і питань до них немає. І це дивна дуже ситуація в Україні, що знаходиться в стані війни.
Я б на це запитання дав таку відповідь. Ну, по-перше, по відповідно до закону про державну службу, всі, хто призначається на державні посади, вони проходять відповідну спецперевірку. Проходять відповідну спецперевірку і ті особи, які будуть мати відношення до державної таємниці. І допуск їм оформляється відповідний, ну і потім доступ. Інша справа, і ми про це вже говорили, що в ці процеси втручається олігархічно-клановий елемент, політика, і в залежності від того, тій чи іншій групі, вигідно те чи інше, призначається відповідна людина. А цього не повинно бути, тому що в значній мірі політизація цих процесів і ігнорування тих же інструкцій, законодавства та врешті-решті конституційних норм, воно приводить до появи досить серйозних загроз національній безпеці, підриває довіру до інституції влади і, на жаль, підриває довіру до самої держави як незалежної структури в цьому світі. А спроб для того, щоб скомпрометувати і українську державність, і українську націю, і українську культуру, і так далі, ну, з боку, по крайній мірі, Російської Федерації, ну, робиться дуже багато, це політика державна, і для цього використовується все, що тільки можна. Ви ж бачите, по якому шляху пішов Путін і ідеологія руського міра. Вони почали педалювати національне питання. А національне питання в будь-якій країні, воно саме чутливе, і якщо його профінансувати належним чином, промити мізки, і як казав Сун Цзи, якщо ти переможеш, коли оволодієш мізками людини. От приблизно ми зараз перебуваємо в такій ситуації, і те колоніальне минуле, нещодавно, в якому перебувала Україна, воно дається в знаки і на ментальному, і навіть на генетичному рівні. Століття мати залежність, століття маневрувати між різними метрополіями, королівство польське, там Австро-Угорське, Російська імперія, Королівська Румунія і все таке інше. І цей українець повинен був виживати в різні часи от в цій ситуації. І тому зараз сформувати іменно політичну націю, це завдання основне, я б так сказав, завершити цей процес. А цьому процесу активно сопротивляється Росія. І навіть нещодавна прес-конференція Путіна, як ми знаємо з вами, говорить про те, що Путін залишився на своїх позиціях. Українського народу немає, а значить і української держави немає.
Давайте послухаємо ще дзвінок. Будь ласка, може, це буде питання. Будь ласка.
Алло.
Да, кажіть, будь ласка.
Доброго дня вам. Я, пане Богдану, хотів би задати таке питання і почути відповідь. Чи не здається, пане Богдану, що це воно насправді йде така планомірна програма знищення всього українського? Як педагогічного, так медичного і судового?
Я зрозуміло. Питання, тому що у нас сталося буквально 20 хвилин. Питання в те, що у нас зараз програма планомірного знищення всього українського.
Ні, ну, з чого боку, те, що таке завдання перед собою ставить путінський режим, тут абсолютно ніякого сумніву немає, і вони навіть наважились піти на відкриту агресію стосовно нашої держави. Інша частина цього питання полягає в тому, що, на жаль, ми маємо в Україні відповідне колаборантське середовище і п'яту колону, яка досить активно підтримує ці зусилля Росії.
Навіть на розвідувальному рівні,
так,
можна сказати.
Навіть на розвідувальному рівні.
Подякую нашому гостю, ветерану зовнішньої розвідки, генерал-лейтенанту Василю Богдану за участь в нашому